สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ They Were Her Property White Women As Slave Owners in the American South ของ Stephanie E. Jones Rogers เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิชาการที่โต้แย้งภาพจำเดิมเกี่ยวกับทาสในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาอย่างตรงไปตรงมาผู้เขียนไม่ได้มองผู้หญิงผิวขาวว่าเป็นเพียงผู้สังเกตการที่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคมแต่ชี้ให้เห็นว่าพวกเธอเป็นเจ้าของทาสที่กระตือรือร้นมีทักษะในการจัดการทรัพย์สินมนุษย์และมีบทบาทในตลาดทาสอย่างมีระบบหนังสือเล่มนี้ใช้หลักฐานหลากหลายประเภททั้งคำให้การของอดีตทาสเอกสารทางกฎหมายและบันทึกทางการเงินเพื่ออธิบายว่าทาสที่ถูกส่งต่อให้ผู้หญิงมักเป็นความมั่งคั่งหลักของพวกเธอและการเป็นเจ้าของทาสยังช่วยกำหนดสถานะทางเศรษฐกิจและอัตลักษณ์ทางเพศของผู้หญิงผิวขาวในสังคมภาคใต้หนังสือจึงสำคัญทั้งในฐานะงานที่ท้าทายประวัติศาสตร์แบบเดิมและในฐานะเครื่องมือให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเชื้อชาติเพศและอำนาจทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผู้หญิงผิวขาวไม่ได้อยู่ชายขอบแต่เป็นผู้เล่นหลักในระบบทาสประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการรื้อภาพว่าผู้หญิงผิวขาวในภาคใต้เป็นเพียงคนในบ้านที่ไม่มีอำนาจต่อรองต่อระบบทาสโจนส์โรเจอร์สแสดงให้เห็นว่าพวกเธอซื้อขายถือครองและจัดการผู้ถูกกดขี่อย่างจริงจังไม่ต่างจากเจ้าของทาสชายในหลายด้านสิ่งนี้สำคัญเพราะทำให้เราเข้าใจว่าระบบทาสไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยอำนาจของผู้ชายเพียงฝ่ายเดียวแต่ได้รับการค้ำจุนจากผู้หญิงผิวขาวที่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงไม่เพียงเพิ่มตัวละครใหม่เข้าไปในประวัติศาสตร์เดิมแต่เปลี่ยนกรอบการมองทั้งระบบว่าเป็นเครือข่ายอำนาจที่ครอบคลุมทั้งเพศและครอบครัวเมื่อผู้หญิงถูกมองเป็นผู้กระทำไม่ใช่เพียงผู้ถูกกำหนดสนทนาเรื่องความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ก็เข้มข้นขึ้นทันทีประเด็น2ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงผิวขาวคือแรงงานทาสไม่ใช่ที่ดินหนังสือชี้ให้เห็นว่าในหลายครัวเรือนของชนชั้นเจ้าทาสที่ผู้หญิงได้รับมักมีมูลค่ามากกว่าที่ดินและกลายเป็นฐานความมั่งคั่งหลักของเธอจุดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการเป็นเจ้าของทาสจึงไม่ใช่เรื่องรองหรือเรื่องส่วนตัวแต่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจครอบครัวและสถานะทางสังคมของผู้หญิงผิวขาวการถือครองทาสทำให้พวกเธอมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้เจรจาแลกเปลี่ยนหรือค้ำประกันฐานะในสังคมได้หนังสือยังอธิบายว่าความเป็นเจ้าของเช่นนี้ทำให้ผู้หญิงไม่ยอมสละกรรมสิทธิ์ให้สามีโดยง่ายแม้กฎหมายการสมรสจะเอื้อให้ทรัพย์สินของภรรยาถูกกลืนไปกับทรัพย์สินของสามีก็ตามเพราะสังเกตนี้ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจและอำนาจในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมและชี้ว่าการมีทรัพย์สินมนุษย์เป็นทุนสำคัญได้อินบทบาทของผู้หญิงในสังคมทาสอย่างไรเดน3ตลาดทาสเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงผิวขาวเข้าไปต่อรองและทำกำไรโดยตรงอีกประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือผู้หญิงผิวขาวไม่ได้อยู่ห่างจากตลาดทาสแต่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงทั้งในฐานะผู้ซื้อผู้ขายและผู้กำหนดเงื่อนไขการส่งต่อแรงงานทาสการเข้าร่วมตลาดเช่นนี้สะท้อนว่าความเป็นผู้หญิงในภาคใต้ถูกผูกกับการจัดการทรัพย์สินและการผลิตกำไรด้วยหนังสือจึงไม่ได้พูดแค่เรื่องศีลธรรมแต่พูดถึงการทำงานของตลาดที่ทำให้ผู้หญิงได้รับอำนาจทางเศรษฐกิจผ่านการขยายตัวของการค้าทาสการมองเห็นจุดนี้ช่วยให้เข้าใจว่าการเป็นเจ้าของทาสทั้งการลงทุนและเครื่องมือสร้างสถานะไม่ใช่เพียงมรดกที่ได้รับมาแล้วเก็บไว้เฉยประเด็น4การควบคุมและการลงโทษของนายหญิงสะท้อนความโหดร้ายของระเบียบสังคมทาสโจนส์โรเจอร์สแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงผิวขาวไม่ได้เป็นเจ้าของที่อ่อนโยนหรือเมตตากว่าผู้ชายเสมอไปหลายกรณีพวกเธอใช้วิธีควบคุมที่เข้มงวดและโหดร้ายพอๆกับเจ้าทาสชายทั้งในด้านการดูแลสั่งงานและการลงโทษผู้ถูกกดขี่หนังสือจึงตั้งคำถามต่อภาพจำของนายหญิงในฐานะผู้หญิงสุภาพที่อยู่เหนือความรุนแรงของระบบทาสการชี้ให้เห็นความรุนแรงที่ผู้หญิงใช้เองมีความหมายทางประวัติศาสตร์มากเพราะมันบอกว่าความโหดร้ายไม่ได้เกิดจากเพศชายล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจที่ผู้หญิงผิวขาวก็ได้รับผลประโยชน์และมีส่วนรักษาไว้ประเด็นนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมคำให้การของอดีตทาสจึงสำคัญมากในการเขียนประวัติศาสตร์เพราะพวกเขาเป็นผู้เผยให้เห็นการใช้อำนาจในชีวิตประจำวันซึ่งเอกสารทางการอาจปกปิดหรือทำให้ดูนุ่มนวลเกินจริงประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องเพศเชื้อชาติและความทรงจำทางประวัติศาสตร์นอกจากการอธิบายบทบาทของผู้หญิงผิวขาวในระบบทาสแล้วหนังสือยังเสนอว่าการถือครองทาสช่วยสร้างและนิยามอัตลักษณ์ความเป็นหญิงแบบคนผิวขาวในภาคใต้กล่าวคือความเป็นหญิงไม่ได้แยกจากเศรษฐกิจ แต่ถูกหล่อหลอมผ่านการครอบครองและควบคุมแรงงานทาสงานชิ้นนี้จึงมีผลต่อการอ่านประวัติศาสตร์ทั้งด้านเพศและเชื้อชาติเพราะมันทำให้เห็นว่าความเป็นอิสตรีของคนผิวขาวจำนวนหนึ่งตั้งอยู่บนความไม่เสมอภาคของคนผิวดำหนังสือยังมีความสำคัญต่อวิธีการจดจำอดีตในปัจจุบันเพราะมันเตือนว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาคใต้และสตรีผิวขาวมักถูกทำให้ดูบริสุทธิ์หรืออ่อนโยนเกินจริงการใช้หลักฐานจากอดีตทาสร่วมกับเอกสารเศรษฐกิจช่วยให้ผู้เขียนเสนอภาพประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงและไม่หลีกเลี่ยงความรุนแรงผลลัพธ์คือการอ่านที่ไม่เพียงให้ข้อมูลแต่บังคับให้ผู้อ่านทบทวนว่าสังคมอเมริกันสร้างอำนาจผ่านเพศและเชื้อชาติอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์ทาสประวัติศาสตร์สตรีและการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติและอำนาจทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอ่านงานวิชาการที่ท้าทายเรื่องเล่าดั้งเดิมอย่างมีหลักฐานรองรับจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การย้ายศูนย์กลางของเรื่องจากภาพผู้หญิงผิวขาวในฐานะผู้ถูกจำกัดไปสู่ผู้หญิงผิวขาวในฐานะผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากระบบทาสอย่างจริงจังซึ่งเป็นมุมมองที่ต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ทาสทั่วไปที่มักเน้นเจ้าของทาสชายหรือโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมการใช้คำให้การของอดีตทาสร่วมกับเอกสารทางกฎหมายและบันทึกการเงินทำให้ข้อโต้แย้งของหนังสือมีน้ำหนักและมีความเฉพาะตัวสูงผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับสังคมภาคใต้และกรอบคิดที่คมชัดขึ้นในการมองว่าความมั่งคั่งเพศและความรุนแรงเชื่อมโยงกันอย่างไรหนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นเพราะไม่ได้เพียงเล่าอดีตแต่เปลี่ยนวิธีที่เราจดจำอดีตนั้นหากคุณต้องการสนับสนุนสเตฟานี อี จอห์น โรเจอร์สคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่